protams, noreģējām un slēdzām satiksmi gan uz Miedzītes ceļa posumu no Sniega ielas līdz Kūliņa ceļam, gan ir uzlikām barjeras, ja. Tad mēs Būriņa ceļā un Balvožu ielā pusē uzlikām vads, tātad, lai informētu, ka ceļš sāk aplūst un aplūda arī ķeramika iela, un faktiski miesta ceļš šobrīd ir pilnībā ir aplūdes. Tas, ko mēs monitorējot, braucot pa nakti un skatoties reālo situāciju, redzējām, ka mazliet tas ūdens daudzums tā kā nokrit, bet no rīta puses viņš atkal faktiski atnāca tajā pašā līmenī atpakaļ. Tā, neviens mums, ar mums saziņā nav bijis no iedzīvotājiem, ka būtu vajadzīga kāda evakuācija vai kaut kas. Tā kā jā, iedzīvotāja pusē bijis mierīga nakts, bet mēs turpināsim monitorēt līdzi, lai sakot līdz situācijām.